Чекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта өңүт апталык берүүбүздү сунуш кылмакчыбыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында мечит менен мамлекеттин алака катышы Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында салыштырылып талдоого алынат. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктардан аларды Жаңыл Субжан сунуш кылат.
Президент өкмөттү кетирди. Кыргызстанда өкмөт кызматынан кетирилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Жаңы өкмөт келгенче азыркы министрлер кабинети өз милдетин аткарууну уланта берет. Өкмөт парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап кеткен 22 августтан кийин отставкага жөнөтүлдү. Ошону менен ата мекен Ар-Намыс, Республика жана социал демократтар фракциялары биригип түзгөн коалиция 8 айдан кийин кыйрап калды. Парламент төрагасы фракция башчылары менен жолукту. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бүгүн фракция башчылары жана вице спикерлер менен жыйын курду. Жыйынга Ар-Намыстын лидери Феликс Кулов, Республикадан Алтынбек Сулайманов жана социал демократтар партиясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков, ата мекенден фракция башчысынын орун басары Эркинбек Алымбеков жана буга чейин оппозицияда болуп келген ата журттан депутат Абдумитарип Кочкорбаевтер катышты. Төрага парламенттеги кырдаалды кадресе саясий жараян деп баалады жана депутаттарды жаңы коалиция түзүүгө активдүү катышууга чакырды. Жаңы коалиция түзүү укугу кимге берилери азырынча белгисиз. Кыргызстан Беларусьтагы элчисин чакыртып алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Беларусьтагы элчи Эрик Асаналиев Бишкекке бүгүндөн тартып кеңешмеге чакыртылды. Министрликтин билдирүүсүндө бул чараны Кыргызстандагы оор кылмыштары үчүн Интерпол аркылуу издөө салынган Жаныбек Бакиевти чыгарып берүү өтүнүчүнө Беларусьтан жооп болбогондугу менен түшүндүрүлөт. Тоолуу Бадахшандан тажик аскерлери чыгарылды. Жергиликтүү жарандык активисттер менен жетишилген келишимдин негизинде Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном областынан өкмөттүк аскерлер чыгарылып кетти. Бул келишим областтын борбору Харокто жүздөгөн тургун 2 күн бою нааразылык акциясына чыккандан кийин кечээ кечинде жетишилген эле. Нааразылыкка 90-жылдардагы ички согушта оппозиция тарапта болгон корбашы Имамназаровдун өлтүрүлүшү себеп болгон. Кылмыштуу топтор менен алакасы бар деп шектелген Имам Назаровду шейшемби күнү өз үйүндө белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкен. Өкмөттүн өкүлдөрү бул өлтүрүүгө мамлекеттик органдардын тиешеси жок деп ырасташууда. Норвегияда сот Андерс Беринг Брейвикти өз акылында деп таап 21 жылга эркинен ажыратты. Осло райондук сот былтыр 77 кишини өлтүргөнү үчүн жооп берүүгө 33 жаштагы Брейвиктин акыл эси ордунда деп тапты. Норвегияда өмүрдүн аягына чейин жазалоо жок болгондуктан Брейвик эң узак түрмө мөөнөтү болгон 21 жылга кесилди. Эгер ал коомго коркунуч келтирет деп табылса, бул мөөнөт кийин дагы узартылышы мүмкүн. 2011 жылы июль айында Ослода 8, аралдагы жаштар лагеринде 69 кишини өлтүргөндүгүн Брейвик башынан эле моюн калган, бирок ал бир да жолу өз кылганына өкүнгөндүгүн билгизген эмес. Атамекен Текебаевти коргоого алаарын эскертти. Бүгүн Ошто Атамекен партиясынын жана анын лидери Өмүрбек Текебаевти жактаган маалымат жыйын болуп өттү. Ага Өчпүз, От, Март элдик революциясы коомдук кыймылдарынын өкүлдөрү, атамекенчилер катышты. Атамекен партиясынын Ош областтык баштапкы уюмунун төрагасы Абдымиталип Сатыбалдиевдин азаттыкка айтымында анда Өмүрбек Текебаевди жана партияны каралоону, коркутуп үркүтүүнү токтотуу талаптары коюлду. Соңку бир айдан бери Атамекен партиясы өкмөттү. Азыр отставкага кеткен өкмөттүн башчысы Өмүрбек Бабановду катуу сындап келген эле. Лейлектеги 2 киши жараат алган мушташ боюнча кылмыш иши козголду. Баткендин Лейлек районунда жаштар арасында чыккан уруш боюнча кылмыш иши козголду. Иликтөө жүрүп жатат. Азаттыкка райондун акими Тилиберди Ариповдун билдиришинче, окуя 22 августта кечки саат 7:00 Салкын Түрк кафесинин жанында болду. Чинкен айылынын 2 тургуну жараат алып ооруканага жаткырылган. Аким ошондой эле Лейлекте криминалдык топтордун кагылышуусу болду деген сөздөрдү четке кагып, райондо абал тынч экендигин бышыктады. Каракулжада сууга агып кеткен балдардын бири аман калды. Оштун Каракулжа районунда сууга агып кеткен 15 жаштагы 2 баланын бири аман калып, экинчисин сактап калууга мүмкүн болгон жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Анын айтымында 22 августтун кечинде Каракулжа айыл аймагындагы Мойнок жайлоосунда 97 жылы туулган Саматбек уулу Нурислам жана Кадирден уулу Талгарбек Каракулжа дайрасына агып кеткен. Саматбек уулу Нурисламдын сөөгүн куткаруучулар бүгүн эртең менен таап туугандарын өткөрүп беришти. Ал эми Кадирден уулу Талгарбек суудан сүзүп өтүп кеткени азыр абалы жакшы экендиги айтылууда.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейжи. Эми абар ай тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Ысык көлүнүн арын облустарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтөт. Башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 14-19, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Ысык көл түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Суусабыр районунда түнкүсүн 0-5, күндүз 20-25. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 17-19 болсо, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда өңүт апталык берүүбүз. Анын бүгүнкү чыгарылышында мечит жана мамлекет темасы Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында талдоого алынат. Берүүнү Жаңыл Субжан алып барат.
Ош мамлекеттик университетинде 5 жылдан бери мечит иштеп келе жаткандыгы азыр эми ачыкка чыгууда. Ал эми жакында Бишкекте Кыргыз Түрк университетинде мечиттин пайдубалы салына баштады. Буга чейин парламентте намазкана ачылганы белгилүү эле. Ал эми майрамдык намаздардын мечиттерде эмес шаар борборлорунда өтүп келатканы, мамлекет динден ажырым болушу керек деген жобого жана динзарлардын суроо талаптарына канчалык шайкеш келет? Бул бир эле Кыргызстанга тиешелүү суроо эмес, анда ушул маселелерге дүйнөлүк көңүттөн сүрөп салсак. Иран исламдык мамлекет, ошондуктан бул өлкөдө мамлекеттик органдарда гана эмес, бала бакчада да мечит намазкана бар. Мындан 33 жыл мурдагы исламдык төңкөрүштөн кийин, бирок бүгүн Ирандын мечиттеринен жаштарды көп кезиктире албайсыз. Ирандык журналист Омид Никфарджам мечиттер бардык жерде болгону менен намаз окууга мажбурлоо жок дейт.
There are a lot of mosques in Iran, you know, virtually everywhere you go, but there are
Иранда мечиттер бардык жакта, мектептерде, университеттерде, мейманканаларда, офистерде бар. Бирок намаз окууну мыйзам милдеттендирбейт. Мечитке намазга баруу же барбоо ар кимдин өз иши сыяктуу нерсе.
Мен Кыргызстанда бир атеисти кармап алышып, намаз окуйсуң деп мажбурлашкандыгы маалым болгондугун айтсам, Омид ишенген жок.
Really? No. No. In some schools or universities or
чын эле ушундай болуп турбу? Бизде андай жок. Иранда кээ бир мектептерде, кайсы бир университет кеңселерде намаз милдеттүү болгон учурлар болгон. Окуучу, студенттерди, кызматкерлерди намазканага баргыла деп милдеттендиришкен. Бирок бир айдай убакыттан кийин кол шилтеп коюшту. Себеби адамды мындай нерсеге мажбурлай албайсың.
Иранда кээде коомдук жайларда намаз окулган учурлар кездешет. Бирок орозо айт сыяктуу маанилүү намаз мечиттерде окулат.
Traditionally from the 1979 when the Islamic revolution
got 1979-жылдагы исламдык төңкөрүштөн кийин короосу чоң болгон Тегеран университетинде намаз окулчу. Бирок орозо айт өңдөнгөн майрамдык намаздар Тегеранда Мусалла деп аталган борбордук мечитте өтөт. Ирандын диний жол башчысы Аятолла Хоменеи намазга жыгылат. Калгандар анын артында туруп жыгылат. Президент, башка атка минерлер да ошол жерде болот. Намазды чоң салтанат катары көрсөтүүгө аракеттенишет.
It's a big ceremony in Iran. They usually try to make it look like a big ceremony.
Мен Иранда эмне үчүн жаштар мечиттен качышат? Кыргызстанда мисалы мечитке жаштар көп барат деп сураганымда Омид бир чети таң калып, Иранда жаштар динден эле эмес, Ирандын өзүнөн чет өлкөлөргө качып жатышкандыгын билдирди.
All of them are young?
Most of them.
Really?
They come home to their relatives.
Okay, I didn't know that. That's a good point. But in Iran, it's just vice versa. Just the opposite.
Иранда тескерисинче. Анткени Иранда динге берилген жаштарды көп кездештире албайсыз. мечитке негизинен улуу жаштагы адамдар барат. Себеби улан кыздар динге кызыкпайт. Бирок биринчи кезекте менин оюмча алардын исламдык түзүлүштөн көңүлдөрү калган. Бул режим жаштарды исламга тарта алган жок.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыктан мамлекеттик органдарда, окуу жайларда намазкана, мечиттер болушу керекпи деген темага арналган өңүт программасын угуп жатасыздар. Босния Герцеговина мурда Югославиянын курамында болгон. 90-жылдардагы каргашалуу ички согуштан кийин өзүнчө бөлүнүп кетип, азыр НАТО менен Европа биримдигине талапкер мамлекеттердин тизмесинде турат. Бул жактарга ислам 15-чи кылымда эле Осмон түрктөрү тарабынан алынып келинген жана дүйнөгө толеранттуулугу менен таанылган. Шарап ичүү эзелтеден салт болгон Боснияда мусулмандар биздин өзүбүздүн ислам бар дешет. Мына ушул жумуриятта бүгүн ислам динин кармагандар арасында толеранттуулук таяздап, негизинен араб өлкөлөрү аркылуу келген фундаменталисттик секталардын таасири күч алууда.
Босния ар дайым көп улуттан, көп диндин өкүлдөрүнөн турган жумурият болгон.
Омер Карабек, Босния Герцеговиналык баяндамачы. Согуштан хорваттар мусулмандар болуп экиге бөлүнүп калган Мостар шаарында туулган. Ал бүгүн мекенинде мурдагыдай ынтымак жок экендигин белгилейт.
In the neighborhood, one was Orthodox, the other was Catholic, and the one was Muslim.
Мурда бир көчөдө славян, католик, мусулман болуп коңшу жашап, ынтымакта турушкан. Бүгүн өлкө бөлүнүп жарылып калды. Улуттук тегине карап тазалоодон кийин Босния Герцеговинанын курамына кирген СРПСК республикасында элдин 90% серб славяндары. Ал эми экинчи бөлүгүндө негизинен мусулман босняктар менен католик хорваттар жашайт. Бүгүн Боснияда диний сабырсыздык күч алган. Мурда бардык босняктар өтө сабырдуу болушчу.
Өмүр Карабектин чоң атасынын чоң атасы муфти болгон, бирок ал өзү атеист. Берина Бетсирова Босниянын борбору Сараевода чыгуучу Дневний аваз, күндөлүк добуш гезитинин кабарчысы. Ал орозо айт өңдөнгөн чоң майрамдарда Сараеванын борборундагы Бек мечитине намазга барат. Эгер согушка чейин борбор калада 80 мечит болгон болсо, бүгүн алардын саны 110 жеткен. Боснияда бүгүн мусулмандар көпчүлүктү түзөт. Ошол эле мезгилде окуу жайда же парламентте намазкана же мечиттер жок. Бетсирова алардын болушу да мүмкүн эмес болуш керек деп эсептейт. Себебин сураганымда ал коомдук жайларда мечиттин болушу башка улуттардын жана башка динди кармангандардын укугуна шек келтирмек деди.
Башка өлкөлөрдө мындай маселе козголуп жатканын билем, бирок Сараевода университетте же парламентте мечит куруп намазкана ачалы дегенди уга элекмин. Сараевода мусулмандардан башка сербтер, хорваттар дагы бар эмеспи? Мусулмандар басымдуулук кылган менен калган эки эл мыйзам тарабынан корголгон. Баардыгыбыздын укугубуз бирдей болуш керек. Эгер коомдук жайда намазкана курса, славяндар менен католиктерге дагы сыйынуу жайын ачышыбыз керек.
Мен Бетсировадан, босниялык мусулмандар шарап ичишкендиктен башка жактан келгендер, силер чыныгы мусулман эмессиңер десе, эмне деп жооп берерин сурадым. Сараевалык кабарчы мындай дейт.
Мен мындай сынды кабыл албайм. Ар кимдин өз пикири бар, ар ким каалагандай жашоо укуктуу.
Ал эми Бетсированын жердеши Омер Карабек Боснияда четте негизинен араб өлкөлөрүнөн келген каражаттын эсебинен фундаменталисттердин таасирин жайылтуу аракеттери болуп жаткандыгын белгиледи. Ошол эле убакта ал көп түрдүүлүк жана сабырдуулук 500 жылдан бери үстөмдүк кылган Боснияда оогандык талиптердики өңдөнгөн ашынган экстремизмге шарт жок деп ишенет.
People in Bosnia has never been фундаменталистик.
Боснияда адамдар эч качан фундаменталист болгон эмес. Бизде атеисттер да, динге берилгендер да болгон. Азыр да бар. Азыр экономикалык каачылыкта жаштардын жумушу жок, ар жактарга кетип жатышпайбы? Бирок алар Сауд Арабстанга же Иранга барган жок. Көптөгөн босниялык мусулмандар АКШга, Австралияга, Жаңы Зеландияга, Батыш Европага качкын болуп кетишкен. Азыр да кетип жатышат. Алар дининен айрылган жок. АКШда, Германияда деле мечиттер бар эмеспи?
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу үмүт программасында.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктан өңүт программасын угуп жатасыздар. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда парламентте намазкана ачылган ага чейин Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде мечит курулуптур. Азыр эми Бишкектеги Кыргыз Түрк университетинде мечиттин алгачкы ташы коюлду. Башка мамлекеттик мекемелерде да намазканалар бар экендиги кабарланууда. Мамлекет динден бөлөк болгон өлкөдө бул окуялар коомчулукта кызуу талаш тартышты жаратууда. Анда маселеге дүйнөлүк өңүттөн кароону улантуудан мурда мына ушул талаштын чоо жайын Зайыр Бактыбаевтан билсек.
Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин окутуучусу, тарых илимдеринин доктору Айнура Арзыматова жогорку окуу жайларда мечиттин салынып жатышы өлкө мыйзамдарына каршы келет деп эсептейт.
Мисалы жанагы Ош гунун жанагы эмесинде территориясында жана эме мечет курулуп атыптыр деп. Эми бул таптакыр эч жакка жатпаган нерсе да. Манас университетинде 5000 орунга мечет курулуп атыптыр. Бу да болбойт да. Турциянын өзүнүн закондору бар. Туурабы, Кыргызстанда өзүбүздүн закондорубуз бар.
Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков окуу жайдагы теология бөлүмүнө мындан 5 жыл илгери мечит салынганын, анын баары мыйзам чегинде болгонун белгиледи.
Ош университетинде мечит курулган жери жок. Ош мамлекеттик университетинде 2005-2006 жылдары Түркиянын Диянат Вакфы фонду менен түзгөн келишимдин негизинде Ош университетинин теология факультетинин алдында заманбап жакшы мечит курулган. Азыр иштеп атат. Мыйзамдын негизинде.
Жогорку окуу жайларга ибадатканалардын ачылышы же мечиттердин салынышы адамдардын муктаждыгынан келип чыккан нерсе жана эгемендик алгандан тарта Кыргызстан түпкү башатына кайтып баштады дегендер да бар. Маселен, теолог Бакыт Мурзубраимов коом жана мамлекет анда жашап жаткан адамдардын руханий кызыкчылыгын жана муктаждыгын четке кагып кое албайт деп эсептейт. Анын айтымында эгер зарылчылык болсо, мечиттер мындан кийин да салына берет.
Законго карап эмес, закон адамдардын жашоосуна карап өзгөрүш керек да. Мисалы, адамдар кандай жашаса, кандай жашагысы келсе, ошого жараша законду өзгөртүш керек да. А биз законду жазып алгандан анан адамдын жашоосу башка нукка кетип атса, бизге тескерисиндей сезүүлөрү туюлуп атат да алчы. Кыргызстанда эми каалайбызбы, каалабайбызбы, кабыл этсек, этпесек деле адамдардын көпчүлүгү ислам динин тутуп атышпайбы. Азыр ошолордун кызыкчылыгын биз эске алышыбыз керек да, менин оюмчачы. Анан биз мамлекет мындай деп турду, ошончо адамдын четке какканда тура эмес да, мындай эске алыш керек.
Өткөн жылы жогорку кеңештин имаратына да намазкана ачылган. Анын ачылышы да коомчулукта чоң талкуу жаратып, карама каршы пикирлерге алып келген болчу. Мындай намазканалар азыр башка да мамлекеттик мекемелерде кездешет. Профессор Айнура Арзыматова өзү да кудайга ишенерин, бирок жогорудагы мисалдар дин менен мамлекеттин алака катышына доо кетирип жатат деп кабатыр. Ал баш мыйзамда Кыргызстан светтик мамлекетке дин аралашпаган өлкө дейт.
Бизде намазкана парламентте намазкана ачылып аткандан кийин бул эмне жөнүндө айтылып атат? Конституция боюнча бизде дин мамлекеттен ажыраган да. Хорошо, мусулмандын укугу сакталсын, а ошо жерден тиги жанагы жогорку кеңеште орустар да бар да. Алар мисалы биз дагы эме бирдеме ачабыз десе аларга да уруксат бериш керек. Анан алардын укугу тебеленип атпайбы мисалы. Анан мисалы эртең Кыр суу короосуна православный храм кичинекей бир эме курабыз десе биз кантебиз анан? Аларга кантип уруксат бербейбиз?
Айнура Арзыматова мечиттердин салынып жатышын исламдын тымызын жайылып жатышы катары баалап жатат. Бирок талдоочу Руслан Ташанов, маселен, Ош мамлекеттик университетине мечиттин салынганын зарылчылык деп санайт. Ал эгер муктаждык болсо, башка диндин өкүлдөрүнө да сыйынуучу жайлардын салынышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Ал жерде 90-95% керек болсо 99%га чейин студенттер негизинен ошол ислам динин тутунган, ислам багыты боюнча көбүрөөк билим алабыз деген студенттер. Жана эгерде мен ойлойм, бир башка бир динди тутунган жана башка динди көбүрөөк изилдеген студенттер болгондо анда может чиркөө салса деле боло беле. Бирок бул жерде азыр көпчүлүк студенттердин кайсыл динди тутунгандыгын бул эске алуу туура деп эсептейм.
Кыргызстан калкынын 80%дан ашыгы мусулман деп айтылган менен ушул тапта 30 диний ишенимдеги жүздөгөн уюмдар иш алып барат. Андыктан мамлекеттин бир динге артыкчылык бериши анын калыстык принцибине каршы келет дейт Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү Алмаз Эсенгелдиев.
Мен оолу динге эч кандай каршылыгым жок экенин айтып коеюн. Менимче тарбия берүүдө, инсанды калыптандырууда диндин да өз кызматы бар. Ал эми мамлекеттин динге болгон алакасына келсек, Кыргызстан өзүн светтик динге мамлекет аралашпаган өлкө деп атаган. Демек ал бул талаптарды аткарып, Улантышык кажет. Кайсы гана өлкөдө болбосун мамлекеттин динге карата жогорку милдети бар. Атап айтсак, дин деген көп. Мисалы, биздин Кыргызстанда ислам же христиан дини гана эмес, башка ишенимдер, конфессиялар да бар. Алардын арасында чыр-чатак болбош үчүн мамлекет теңдик принцибин карманышы керек. Башкача айтканда, мамлекет эч бир динди колдобошу керек.
Кыргызстанда адам укугун коргоо уюмдары бир канча ирет мамлекеттик мекемелер динге карата теңдик принцибин бузуп жатканын айтып чыгышканы бар. Бирок алардын бири да мыйзамдардын сакталышын талап кылып сотко бергенин кезиктире элекпиз. Укук коргоочу Алмаз Эсенгелдиев бул иш, башкача айтканда, диний жааттагы мыйзамдардын бекем сакталышын президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия көзөмөлгө алышы керек дейт. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, маселен, жогорку окуу жайлардагы мечиттердин салынышына каршы боло албасын айтууда. Аталган мекеменин теологиялык экспертиза жүргүзүү жана эсептик каттоо бөлүмүнүн кызматкери Асылбек Мамбетов буларга токтолду.
Жордордо салынып жаткан мечиттерге биз көз караш айта албайбыз, себеби дегенде биз аткаруучу органбыз да. Же ал салынсын же салынбасын, же каршыбыз же залыбыз деген эме жок да биздечи. Жергиликтүү кеңеш ошол жерге мечиттин салынышына салынбашына уруксат берет. А билим берүү министри ошол жердеги мечиттин ошо университеттин ичинде салынышы салынбашы ошо баардыгын ошо өзүлөрү чечип алгандан кийин бизге баардык документтер толукталып келет. Документтерди ошо жерден карайбыз, эсепти каттоого алабыз.
Кыргызстанда азыр 2,5 миңдей мечит бар. Алардын дээрлик баары эгемендик жылдары салынганын белгилей кетели. Ал эми Кыргызстанда Ош жана Бишкек шаарларында бир топ жылдан бери айт намазы борбордук аянтта окулуп келатат. Ал айт намаздарга Кыргызстандын жогорку жетекчилиги жана бийлик өкүлдөрү да катышып келатат.
Деп билдирди Заир Бактыбаев жогорудан дин жана мамлекет темасы боюнча Ирандан жана Европадагы мусулман калкы бар Босния Герцеговинадан кабар алган элек. Азыр эми Казакстанга келсек. Коңшу өлкөнүн Борбордук аймагындагы Кокшетау шаарында быйыл момун мусулмандар орозо айттагы намазды адаттагыдай эле мечитте окушту. Бирок Кокшетау мечитинин кызматкери Темирбек Ажы мындай чоң намаздын коомдук жайларда деле окулушуна шариятта каршылык жок деп эсептейт.
У нас мечеть исчезает. Возле мещения эта территория позволяет, чтобы там многим людям собраться.
Бизде намазды мечитте окушат. Орун динзарларга жеткенине жараша болот. Шариатта коомдук жайда намаз окуганга каршы эч нерсе айтылган эмес. Жума намазды гана мечитте окуш керек делет. Ал эми орозо айттагы майрамдык намазды көп эл бата турган стадиондо же башка жерлерде окуса деле боло берет.
Кыргызстандан айырмаланып, Казакстанда мамлекеттик жана коомдук жай мекемелерде намаз окууга тыюу салынган. Эгер мурда аскердик турактарда да мечиттер болгон болсо, азыр мусулман динин карманган аскерлер көздөн далдаа жерде намаз окушу керек. Көп улуттуу өлкөдө мындан 2 жыл мурда кабыл алынган мындай мыйзам айрым мусулмандарга жаккан жок. Темирбек Ажы мусулмандар каалаган жерде намазга жыгылса болот деп эсептейт.
Читать где угодно намаз. По сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где угодно можно.
Намазды каалаган жерде окуса болот. Сунна боюнча пайгамбар кайда болсо да боло берет деген. Мамлекеттик органбы, жокпу, баары бир. Мурда көп түрмөлөрдө, аскер бөлүктөрүндө мечиттери бар эле. Азыр баарын жаап салышты. Азыр армиядагы мусулманда намазды эч кимге көрүнбөй окуш керек.
Кезегинде Алматы мечитинде иштеген Темирбек Ажы мындай чектөөгө Казакстандын муфтии да каршы болгонун белгиледи. Кокшетау Астана шаары жайгашкан Акмола областынын административдик байтактысы болуп саналат. Мында 140 миңдей киши жашаса, казактар алардын 51% түзөт. Ал эми мусулмандардын саны Казакстан боюнча 60%. Алар салыштырмалуу аз болгону менен Кокшетау мечитинин кызматкери ислам дини өлкөдөгү үстөмөн дин деп жарыяланса деп эңсейт.
Казахстан, Өзбекстан, мусулманская республика, да?
Казахстан, Өзбекстан мусулман өлкөлөрү. Элдин көпчүлүгү мусулмандар. Мамлекеттик диний ишеним деп ислам динин кабыл алганга эмнеге болбосун? Эмне үчүн биз орустарды, башка динди кармагандарды угушубуз керек? Биздин парламентте отурган бир туугандарыбыз акылына келип, ушундай мыйзам кабыл алышат деп үмүт кылам.
Мамлекеттик мекеме окуу жайларда намазкана мечиттердин болушу канчалык туура? Мына ушул темага арналган өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Рахматулло Ташкенттеги исламдык университетти бүтүргөн. Дин маселеси мамлекеттин катуу көзөмөлүндөгү бул өлкөдө исламдык университетте да мечит жок экендиги таң калыштуу эмес. Бирок өзү момун мусулман болуп туруп, Рахматулло динди мамлекеттик иштерге аралаштырууга каршы. Себеби дин ар кимдин жеке иши болуш керек деп эсептейт. Рахматулла, миңдеген мусулмандар узак мезгилдерге кесилген үчүн сындалып келеткан Өзбекстанда момун мусулмандарга таптакыр күн жок деп айтпайт, бирок мусулмандар сак болушу керек дейт. Белгилүү себептен улам Рахматулланын атын өзгөртүп койдук.
Ну, конечно, можно жить, но, как говорится, и есть какой-то маленький страх, который...
Жашаса болот, бирок кичинекей болсо да коркуу сезими бар. Мен так билбейм, бирок жашыраак киши мечитке барып калса, коопсуздук кызматтарынын тизмесине түшөт деп угам. Ошондуктан бир аз коркушат.
Немножко опасается этого.
Азыр европалык шаарлардын биринде инженердик окууда окуп жаткан Рахматулло, Кыргызстандагыдай давачылар эшигиңди кагып келип, динге үгүттөгөн көрүнүш Өзбекстанда жок дейт.
Нет, нет, так как у нас государство отдельно работает.
Жок, бизде андай жок. Тескерисинче башка диндин өкүлдөрү ошентип көчөдө үгүттөп жүрүшү мүмкүн. Бизде мамлекет динден бөлөк болгондуктан мамлекеттик мекемелерде намаз окууга да болбойт. Эгер көрүп калышса иштен кууйт же дагы башка кыйынчылыкка туш келет.
Так из работы выгонит или будет конкретно проблемы.
Мусулмандарга болгон мындай кысымга карабастан, маектешибиз динге эркиндик берилген күндө да жердин баарын мечитке айландырууга каршы, ал намазды мечитте окуп, иште иштеш керек деп эсептейт.
Ну, должно быть как бы уважение человеку, верующему человеку.
Динге ишенген кишиге сый мамиле болуш керек. Ошол эле убакта демократиялык өлкөдө кантип мындай намаз кана койсо болот? Албетте, эгер жогортон чечилсе бир жөн. Иштеп аткан киши ишин таштап эле намаз окуганы кеттим десе, бул мекеменин ишине кедерги болот. Намазга көп убакыттын деле кереги жок. Бир күндө бир сааттай убакыт кетет. Калып калган намазын кечинде же бир бурчакка бара калып окуп койсо деле боло берет.
Углу просто прочитать этот намаз и просто быстро вернуться на работу.
Рахматулло, бирок майрамдык намазды мечиттерде окуган туура дейт, себебин мындайча түшүндүрөт.
Ну, я думаю, это должно быть в том специальном месте, которое для этого...
Мындай намаз ал үчүн атайын бөлүнгөн жайларда окулганы жакшы деп ойлойм. Намаз үчүн эң ылайыктуу жай, бул албетте мечит. Мечитте даарат алганга да шарт бар. Психикалык да, руханий жактан да намазга ылайыкташкан. Көчөлөрдө кимдер гана жүрбөйт? Анын үстүнө мамлекеттик гана эмес, дин зарларында коопсуздук үчүн мечит эле ылайык.
Ну, и безопасность тех людей, которые молятся.
Өзбекстанда акыркы жылдары мечиттер жабылып, ордуна наабайкана же башка жайлар ачылган. Бирок борбордук мечиттер иштеп жатат. Жума намаз, айт намаздар адатта ошол жерде өтөт. Ошентип мамлекеттик мекемеде мечит курса болобу же жок? Ушул жаатта дин мамлекет менен биригип калган Ирандагы, дин мамлекеттен бөлөк болгон европалык жана коңшу өлкөлөрдөгү кырдаалды аздыр көптүр өңүт программасында талкууладык. Аны мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бул жааттагы талкууга Азаттык КГ сайтынан же Facebook'тан кошулсаңыз болот. Арбаңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз Тулант эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркинулов. Шайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Сайтыбызда Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал, парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап, өкмөт кетиши боюнча макала маектер кызуу талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Мына сыскары бүгүн сайтыбыздын окурмандарына эгемендик күнүнө тургай Кыргызстан нукура көз карандысыз боло алдыбы деген суроо таштадык эле. Бул боюнча да окурмандарыбыз ой пикирин айта баштады. Анда Кыргызстан 21 жылда экономикалык жактан өзүн өзү баккан, саясий жана идеологиялык жактан башкалардын көзүн карабаган мамлекет боло алдыбы? Өлкөнүн толук эгемен болуш үчүн эмнелер жасоо керек? Кыргызстан келечекте кандай өлкө болот деген суроолорду таштадык эле. Бишкектин Алтынбек аттуу окурманыбыздын жообу төмөнкүчө болду. Өлкө толугу менен эгемен болуш үчүн жаңыча иштегенди жана ой жүгүртүүнү үйрөнүү керек. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерди карайлы, баары өз убагында. Уялбай эле мыктылардан үйрөнүп, өнөр жай шпионажын колдонуп жана башка жолдор менен өзүнө керектүү технологияларды алып өздөштүрүп кеткен. Өзүнүн өжөрлүгү менен Кыргызстандан кедей мамлекеттер эң бай мамлекеттердин катарын толуктап турушту. Мисалы Түштүк Корея, Сингапур, Малайзия, Жапония жана башкалар дейт. Кыргыздар жалкоо деген стереотипке окшош бузуку түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек. Заманга ылайык ой жүгүрткөн жаштарыбызды мамлекеттик башкарууга тартсак, мекенибиздин келечеги кең болот. Кыргызстан келечекте постиндустриялык маалыматтык заманбап өлкө болушун кыялданам дейт. Бишкектен Ахунбай Кошой аттуу окурманыбыз. Өлкөнүн толук эгемен болуш үчүн биринчи шарт өлкө башына кемеңгер, кыйын кезеңдө сезген табиятынан акылдуу жана эр жүрөк адамдын келиши шарт. Ошол эле өлкө башындагы адамдын кайраты гана кыргыз элин өнүккөн өлкөгө айландыра алат. Калган маселелердин бардыгы өлкө башындагы адамга байланыштуу. Буга мисал Манас атабыздын мезгили, Чыңгыз хан убагы, Ататүрктүн өчүрү, Мустафа Кемел Ататүрктүн өчүрү дейт. Биз али оңолуу жолун таба элекпиз. Азыр деле баягы Манастын
ордосун талаган Абыке Көбөштүн заманы кыргызда деген пикирин калтырыптыр. Жээнбек аттуу курманыбыз Кыргызстан келечекте индустриялык мамлекет болуусун каалайт элем деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, бул маселеге сиз да үн кошсоңуз болот. Ал үчүн биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи. Улан,
рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.